Kalian mestinya dengarkan. Pernah baca pasti. Berkali-kali. Apa tujuan hidup ini? Apa maksud kehidupan ini? Sering kan? Ini dianggap pertanyaan yang dalam sekali. Jawabannya sederhananya luar biasa. Tujuan hidup ini untuk happy. That's it. Supaya gak suffering. Dulu saya ingat waktu saya sekolah minggu, depan sekolah minggu saya gak di wihara, sekolah minggu saya di gereja dulu. Belajar katekismus, pertanyaan pertama juga begitu. Apa tujuan hidup ini? Gitu. Tolong dibuka, tolong dibuka. Apa? Mari, please come in. Di ujung sana ada, I'm sorry, cuma nanti katanya kita pindah ke bawah. Biasanya kalau di Buddha Dharma, kalau istilahnya loh ini, kalau ke bawah ini namanya Durgati. Kalau yang ke atas namanya Sugati, kelahiran ke alam bawah. Cuman kali ini terbalik. Kita kalau ke alam bawah mungkin lebih nyaman. No, ini makanya saya bilang ini padat merayap. It's good. Jadi sebetulnya it's so simple. Sederhananya luar biasa. Hidup ini tujuannya sebetulnya untuk mencapai kebahagiaan. Kita tahu, kita tidak usah mencari alasan, tidak usah mencari apa diterangkan, tidak usah cari apa. Semuanya bahwa dari sejak kita dilahirkan, napas pertama kita tarik, itu pun supaya kita bahagia, supaya gak mati. Setiap apapun yang kita kerjakan, cari uang, cari teman, cari apa semuanya, sisiran semua, hanya cari kebahagiaan. Beli mobil baru, mau punya rumah, minta anak, semuanya hanya untuk supaya kita jadi bahagia. Landasannya begitu. Jadi tujuan hidup ini gak usah secara filsafat yang macam-macam, sebetulnya sederhana luar biasa. Dan His Holiness mengatakan itu tidak salah. Bahkan nantinya kamu bisa benar-benar bahagia hanya kalau kamu mencapai pencerahan sempurna. Nah, ini payahnya di sini. Jadi ini sudah diperingatkan begitu. Mengapa? Karena His Holiness menerangkan bahwa untuk para Arya, orang-orang yang sudah mempunyai tahap penglihatan yang lebih awas, yang lebih tajam dari kita, kehidupan macam begini ini sifatnya duka. Kesihatan itu artinya apa? Misalnya ini apa? Bakpia, ya, bakpia kumbu ini enak sekali. Apa yang dapat kumbu? It's nice, you know, I like it. Tapi yang nanas juga enak, ya. Yang kacang hijau juga enak. Tapi lucunya di Buddha Dharma dikatakan contoh penderitaan, contoh duka, contoh suffering of change ini this nice taste, rasa enak ini loh penderitaan, rasa enak ini loh duka. Aneh kan? Ini padahal kita sebut nice, nyaman, enak, ini contohnya duka. Namun nggak kelihatan untuk kita ini, nggak kelihatan kalau ini duka. Tapi untuk para Arya yang sudah punya pandangan yang lebih tajam, yang sudah mencapai Darsana Marga, makanya kata Arya di sini di Buddha Dharma ini tinggi sekali, karena apa, seluruh makhluk ini dibagi dua, sebagian besar ini namanya Pratanjana, kita ini. Belum tentu di antara kalian mestinya para Buddha, Bodhisattva, cuman menyamar aja supaya biar saya duduk di sini, saya pura-pura ngajar, tapi maksudnya biar saya ngumpulkan apa punya supaya nanti saya juga bisa maju sedikit-sedikit. Tapi kita ini Pratanjana, lihat begini duka, apanya yang duka? Enak ini. Nah, berapa tahun yang lalu paus, sebelum paus yang ini, yang dulu Bapak nulis buku mengenai Threshold of Hope. Kalian mesti pernah dengar. Di dalam buku itu ada satu bagian beliau mengomentari mengenai Buddha Dharma. Dikatakan tidak seperti para Buddhis yang menganggap bahwa hidup ini penderitaan. Tuhan memberi jalan bla 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 panjang. Nah, ini beliau tidak pernah ikut, tidak pernah datang ke Ikayana misalnya. Tidak pernah dengar. Terjemahnya salah. Lord Buddha tidak mengatakan hidup ini semuanya penderitaan. Memang keberadaan macam begini ini sifatnya duka. Duka diterjemahkan di bahasa Inggris suffering. Namanya penderitaan, yes. Cuman sebetulnya yang artinya duka, oke, kamu sebut suffering, oke. Cuman sebetulnya message Lord Buddha itu bukan yang kedua dari yang keempat ini kan. Ada sebab duka, duka ada sebabnya. Berhentinya duka ada jalannya. Sebetulnya message Buddha yang paling penting ini yang ketiga dan yang keempat, bahwa sebetulnya akhirnya enggak duka. Makanya Buddha senyum, you got it, nanti mesti oke. Jadi katanya yang tulis buku itu sebetulnya Cardinal Ratzinger yang sekarang jadi paus sekarang ini. Jadi mungkin beliau juga harus belajar sedikit mengenai Catur Arya Satya ini, bahwa sama sekali agama Buddha justru optimistik sekali mengatakan, guys, ini loh kawan-kawan, kalian ini kalau hidupmu seperti ini udah jangan ngimpi mendambakan kebahagiaan sempurna. Kita kan secara bodoh kan, tiap pagi bangun kita percaya kita akan bahagia hari ini, lebih bahagia dari kemarin. Kita akan coba terus, nanti dah, kalau saya dapat tambahan gaji, mesti bahagia saya. Gaji tambahin, lalu gimana? Saya kok cuma ditambahin 5 juta. Teman saya padahal dia kurang gini-gini, dia tuh tambahnya 7 juta. Udah gak senang, seketika dapat tambahan sih. Kalau saya punya mobil 2, saya akan bahagia. Kalau saya punya rumah di sini, saya bahagia. Kalau berat saya cuma hanya 52 kilo, saya akan bahagia. Kalau rambut saya bisa merah, saya bahagia. Yang merah bilang, kalau rambut saya bisa hitam, saya bahagia. Yang rambutnya lurus, kepingin pirang, apa, kepingin keriting. Yang keriting, kepingin lurus. Yang panjang, kepingin pendek. Yang pendek, dipanjangin. Semuanya ingin bahagia, tapi gak tahu-tahu caranya. Nah ini dikatakan, saya diterangkan oleh anak saya dan orang-orang yang ahli ini, seperti komputer. Komputer itu kalau sudah salah ping, ada katakan ini invalid entry, kita tetap press tombolnya sama, mau di press 50 ribu kali keluarnya sama semuanya. Tapi exactly itu persis yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Semua tetap sama, cara pikir kita bersama tetap sama gini-gini. Tapi bukan salah kalian, karena memang kita nggak tahu caranya. Makanya luar biasa sekali bisa menemukan Dharma, Buddha Dharma. Ini cerita dari saya sendiri. Sejak itu saya baru tahu hidup ini berharganya luar biasa. Luar biasa. Kamu jadi manusia ini sukarnya luar biasa. Meskipun kurang tinggi, kurang pendek, kurang enggak, jadi manusia sendiri ini kurang luar biasa. Dan ini sukarnya luar biasa dikatakan. Kemungkinan kamu jadi manusia ini diumpamakan seperti ada kura-kura buta di dasar lautan yang luas. Muncul ke permukaan 100 tahun sekali, di permukaan laut yang luas ini ada mengapung gelang, dan hanya kalau kura-kura buta ini lehernya pas masuk di gelang itu, yang sangat-sangat-sangat sukar, itu kemungkinan kamu jadi manusia kembali. Jangan arogan mengatakan bahwa kehidupan kita berikutnya akan jadi manusia lagi. Apalagi mikir kehidupan yang akan datang saya ingin jadi David Beckham. You know. Atau I don't know, Christina Aguilera atau Britney Spears. No, untuk kamu jadi manusia lagi kemungkinannya so little. Dengan kamu pikiran macam begini, tanpa compassion yang bikin kamu di sini compassion, right? Kalau kita nggak pernah punya compassion, nggak punya karuna di hati, nggak punya kepedulian buat yang sama, yang dipikir apa? Anak saya nangis terus, kerjaan saya gini. Oh, this is bad. Dengan pikiran begitu terus, kamu sampai tua mikirnya begitu terus. Karena yang ganti-ganti hanya objeknya, tapi pikirannya, mindsetnya sama. Kalau kamu sudah pikiran begitu, apa-apa juga nggak akan memuaskan. Entah ini mendung, kok mendung ya? Kalau panas, kok panas ya? Kalau hujan, kok hujan ya? Lah yang pas yang mana? Kalau pikiran nggak pernah pas, udara juga nggak mungkin pas. Teman juga nggak pas. Di rumah juga nggak pas. And nothing is true. Dan kalau pikiran kamu nggak pas begitu, nanti kamu dicari misalnya, kamu apa-apa nggak puas. Begini, wah, dapat tambahan nggak puas. Ini nggak puas, kepingin. Itu pada waktu kamu nanti misalnya ya, kalau ini benar, meninggalkan kehidupan yang ini, yang dicari bukan badan manusia. Karena pada betulnya manusia itu punya pilihan, yang hanya mikir begitu terus, itu namanya preta. Perutnya buncit, lehernya kecil, gak pernah puas terus. Yang dicari kamu jadi setan gentayangan, itu kamu yang pilih. Kalau kamu marah-marah terus, apa-apa marah, begini, kok gak enak semua gini terus, badannya marah. Itu waktu kamu nanti pilih badan, yang dipilih begitu itu. Nah, makhluk-makhluk yang selalu merasa begitu itu di neraka. Kamu yang pilih, kamu yang book sendiri, kamu pilih seatnya, tempat duduknya kamu pilih. Kamu sudah book flightnya ke neraka langsung. Kalau pikiranmu kamu begitu, neraka nggak ada yang bangun, nggak ada kontraktornya, nggak ada apa-apa. Kamu yang pilih sendiri. Kamu. Tapi kalau kamu mau jadi manusia lagi, paling tidak have compassion. Garantinya itu dulu. Peduli ke sesama, paling enggak save dulu kamu di situ untuk kehidupan yang akan datang. Sebab kalau kamu punya compassion, enggak mungkin kamu dilahirkan sebagai singa. Kalau kamu peduli ke sesama dan selalu ingin berhubungan dengan yang lain, enggak mungkin dilahirkan sebagai badak atau buaya. Enggak mungkin kamu. Dan kalau kamu hanya yang ingin, karena kamu sudah enak terus, kamu meditasi, pikiranmu mencapai jhana kedua, jhana ketiga, benar kamu jadi dewa, benar. Tapi berapa ribu kehidupan pun, berapa yon kehidupan pun, pada saat suatu akan berhenti. Seperti kita, semalam kamu tidur berapa jam? 8 jam. Tapi seandainya kamu tidur 10 jam, atau seandainya kamu tidur 5 jam, enggak beda. Saat kamu bangun, tidurmu 5 jam, 8 jam, 10 jam, enggak beda. Yang kamu rasakan apa pada waktu kamu bangun itu? Jadi dewa juga begitu. Kamu mau puluhan ion, puluhan kalpa, enak terus, itu enggak akan sebanding dengan pada waktu kamu berhenti jadi dewa. Karena kamu masih terikat oleh konsep waktu. Kala. Nah, tapi bedanya nanti kalau kamu mencapai kesempurnaan, mencapai potensi utamamu, mencapai kesempurnaan, mencapai Buddhahood, ya, you get that, itu waktu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi masa lampau, masa yang datang, dan masa sekarang. So, waktu pun itu juga proyeksi. Maksudnya kalau katanya sekarang ini kapan? Ukurannya saat ini. Saya tadi bilang Yenjin lagi ingin selalu mengkonsolidasi konsep here and now. Is that right, Yenjin? Dan kalau kita ini tidak pernah hanya ada di sekarang, saat ini, dan di sini. Tapi kalau saya ngomong saat ini, rasamu kan sebentar sekali kan. Saat ini itu berapa lama menurut kamu? Sebentar. Nih, pernah nggak kamu nggak ngalami yang nggak saat ini? Pernah nggak kamu ngalamin saat lampau atau ngalamin saat yang akan datang?
Saat ini yang ngalamin.
mengingat, tapi waktu mengingat pun kan kamu di saat ini kan. Berarti enggak, pertanyaan saya, pernah enggak kamu mengalami saat yang lampau atau saat yang akan datang? Enggak mungkin kan. Jadi yang kamu alami selalu saat ini kan. Jadi puluhan tahun itu tetap saat ini kan. Yang bilang saat ini pendek siapa? Saat ini itu waktu yang paling panjang. Saat ini itu istilahnya infinity, tak terbatas. Gak ada waktu yang namanya sekarang. Waktu itu hanya sekarang. Konsep lampau, akan datang, dan sekarang, ini hanya untuk bedakan. Sekarang ini bukan yang sudah lampau dan bukan yang akan datang. Tapi gak mungkin ada yang akan datang yang bisa kamu alami. Dan juga sama halnya, tidak mungkin kamu tidak mengalami kalau enggak di sini. Pernah kamu di lain tempat kecuali di sini? Saat ini dan di sini. Pernah enggak kamu mengalami selain di sini? Setiap saat. How about here? Di sini. Pernah enggak kamu mengalami selain di sini? What do you think? Menurut kamu pernah gak gini ngalami? Pernah gak kamu berada selain di sini? Gak pernah. Saya gak ngomong pernah gak kamu gak berada di Satya Dharma. Gak ngomong gitu loh. Saya ngomong di sini. Dimanapun kamu di sini, kamu ke Surabaya sampai di Surabaya juga di sini, di Surabaya. No, it's true. Rasanya apa, kita bercanda gitu, but it's very deep. Ini makanya pelan-pelan ini nanti habis mengasih kita ngomong mengenai causality, one aspect dari dissonance teaching. Makanya, tapi saya ingin sekarang melihat bahwa ternyata agama Buddha ini mengajar kita berpikir secara kritis. Mengapa? Karena ternyata sebab penderitaan kita ini salah pikir. Tadi yang saya mengatakan, untuk menghilangkan penderitaan yang sebabnya salah pikir, itu hanya bisa dibikin betul dengan berpikir secara benar. Dengan berpikir secara benar, itu hanya bisa didapatkan kalau kita belajar berpikir secara benar. Makanya agama Buddha ini 100% education yang saya katakan. Makanya gelar Lord Buddha salah satu, ini Dewa Manusia dan Shastra, guru para dewa dan manusia, ini benar sekali. Karena yang dikerjakan oleh beliau ini mengajar. Beliau mengatakan, saya gak bisa bantu apa-apa lagi. Mungkin disebut mempunyai pengetahuan sempurna, tapi saya tidak maha kuasa. Lain dengan konsep misalnya, makanya jadi orang Buddha di sini enggak enak. Karena Buddhanya enggak maha kuasa. Enggak bisa beliau merubah karma kalian hanya dengan memberi apa berkat tangan kamu, apa kaki ditumpangkan di kepala lalu semua karma hilang. Atau mengucurkan air sungai Gangga kemudian oh negatif karma hilang, kamu hilang, lu bisa terbang dan sebagainya. Enggak mungkin. Lord Buddha mengatakan yang bisa beliau kerjakan adalah mengajar supaya kalian bisa berubah cara berpikir. Dengan berubah cara berpikir kamu mengatam di sini. So, jadi sekarang tadi Yenshin pembukaannya ini apa tepat sekali, lalu dikatakan jadi kita ini intinya ingin bahagia, right? Ingin hanya mencapai kebahagiaan. Simple sekali kelihatannya. Tapi nyatanya hanya mungkin kalau mencapai kebahagiaan sempurna itu kalau kita hilangkan semua sebab-sebab ketidakbahagiaan itu. Yang katanya ada 84.000. Ini sampai jam 4 kan nanti. Kalau 84.000 dibagi berapa jam, mungkin satu persatu, mungkin kita nggak punya waktu. Tapi dikatakan dari 84.000 ini bisa disimpulkan jadi 3. Ini wah ringkasannya ringkas sekali. 84.000 jadi 3, dan dari 3 ini sebab utamanya satu katanya, yaitu misknowledge, avidya, avidya, misknowledge. Ini jadi good morning. Nah ini menarik sekali. Lalu His Holiness, saya masih belum beranjak dari halaman pertama waktu His Holiness mengajar. Yang sebenarnya cepat sekali. Dan dikatakan bahwa, saya mengulangi sedikit apa yang dikatakan Yenjin tadi. Jadi kebahagiaan ini kita Solenis mengambil sebagai manusia, kebahagiaan ini bisa kita baginya bisa macam-macam. Tapi dalam hal ini bisa dibagi dua macam kebahagiaan. Yang satu kebahagiaan yang dasarnya indrawi. Sensory perception. Artinya kamu senang dengan apa yang kamu lihat, kamu senang apa kamu bau dan sebagainya, termasuk apa all those things yang dengan indrawi, physical, dikatakan kebahagiaan physical. Misalnya ini kalau saya duduk begini lebih nyaman daripada kalau duduk begitu. Ini kebahagiaan yang dasarkan sensory lah. Yang dasarkan indrawi. Yang kedua, kebahagiaan bersifat mental, mind thing. Seperti tadi Yenjin katakan, Yesolino mengatakan, tapi dari dua ini, yang lebih sukar diatasi, yang lebih berat, yang lebih dalam, yang lebih serius adalah kebahagiaan mental. Why? Karena kadang-kadang kebahagiaan badan ini lebih mudah diatasi. Misalnya kita kepanasan, pasang AC. Kita gatal, garuk-garuk. Kita lapar, itu lebih mudah diatasi. Tapi seperti tadi yang Yenjin mengatakan, kamu kaya raya, teman kamu banyak, sehat, punya kedudukan dipandang di masyarakat, semuanya oke. Apakah berarti itu kebahagiaan sempurna? Belum tentu, bahkan tidak. Dikatakan mental, mengapa kok mental ini sukar sekali? Karena mental ini pikiran kan, salah satu bentuk mental ini kebahagiaan ini pikiran. Pikiran ini bisa, salah satu kebiasaan pikiran tadi, mikirin yang lalau, yang lampau, dan mikirin yang akan datang. Orang meskipun yang kaya raya, yang sehat, yang mempunyai kedudukan yang baik dan lain-lain, itu masih mempunyai ketakutan masa depan misalnya. Anxiety. Nanti kalau saya enggak sehat bagaimana? Kalau anak saya begini bagaimana? Kalau negara ini ada perang bagaimana? Mulai takut. Dan mempunyai memory. Dulu waktu saya miskin, saya dihina oleh situ, masih dendam, masih kembali. Exactly the same like us. Ternyata kita semua begitu. Hidup kita ini complicated, kita ini komplikasi, kita ini biasanya tidak persoalan sekarang. Persoalannya ini selalu apa yang akan terjadi di kita. Belum terjadi loh. Kita sudah akan mencoba memecahkan hal yang belum terjadi. Mungkin atau enggak? Pasukmu, belum terjadi, kamu nggak bisa jaga-jaga, yes. Tapi kamu worry tentang itu, no point. Dan juga berapa persen ketidakbahagiaanmu disebabkan kamu mikir sesuatu yang lampau? Now honest, kalau jujur, berapa persen kebahagiaan kamu disebabkan mengingat hal-hal yang lampau? Banyak persentasinya. Jadi lucu kan? Di hal yang lampau yang sudah lewat, yang sudah kamu alami, yang misalnya kamu menderita, itu sudah kamu menderita, tapi kamu minta tambah. Ini lucu, meskipun gak enaknya begitu, kamu minta tambah. Minta tambahnya begini, kamu ingat-ingat terus, kamu bawa terus, jadi supaya kamu gak happy terus. Dan yang masa depan yang belum terjadi, kamu jalan-jalan di sini. So Yesus mengatakan, makanya mental level ini so hard. Kadang-kadang malah kita, contohnya, kita berani berkorban physically gak enak, asal secara mental ini enak. Misalnya, banyak kan, ya misalnya yang apa ini, orang kalau dicambukin gitu, ini gak enak kan. Tapi banyak orang malah bayar supaya dicambukin karena merasa enak. Istilahnya apa? Sadis apa-apa itu, apa SM apa-apa gitu. Masukistik atau apa. Dan juga banyak, kita kalau sudah tahu ada kepentingannya, secara mental kita bisa ngatasi meskipun secara fisik kita gak enak. Misalnya, ke dokter gigi gitu. Saya paling takut ke dokter gigi gitu. Tapi ya memang harus, daripada nanti begini-begini atau begini, ini kan belum kejadian, itu udah, ya udah, untuk mental. Atau kan, ya apa, mental kamu bisa, tapi mental ini susah. Jadi sebetulnya the one that bring you unhappiness is your mental thing. Itu biasanya mental. Physical, okay. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Kadang-kadang kita anggap it's physical thing yang sebetulnya mental. Misalnya, kamu pikir hidup ini memang tidak berharga untuk hidup kalau kamu tidak bisa punya Honda Jazz. Kepingin harus punya Honda Jazz. Makanya Sinta beli Honda Jazz. Atau beliau. Misalnya kamu pikir bahwa hidup ini hanya berarti kalau kamu punya mobil baru gitu misalnya. Kenapa? Karena kalau nggak punya mobil baru ini khawatir gini. Istilahnya, pokoknya kamu ya nggak usah mobil baru lah. Misalnya hidup ini hanya berarti kalau kamu nanti bisa jadi vice president dari perusahaannya itu. Kalau tidak atau apapun, atau hidup ini hanya berarti kalau saya bisa dapatkan pasangan yang tinggi, yang pinter, yang berwibawa, apapun terus, atau kamu bayangkan hidup ini hanya berarti kalau saya bisa kaya raya, bisa begini, apapun itu tujuannya kamu pikir yang membuat happy benar itu barangnya itu. Misalnya kita ambil mobil tadi, kamu hanya bisa happy kalau kamu punya mobil begini. Rasanya itu indrawi kan, itu ya, rasanya benar-benar harus punya, dapat barang. Atau posisi di kantor, saya hanya bisa benar-benar happy kalau saya diterima di kerjaan itu, di perusahaan itu, karena sebagai lulusan nggak bisa diterima di perusahaan, jadi hidup ini hanya berarti kalau saya bisa diterima di perusahaan itu. Misalnya kamu diterima di perusahaan itu atau dapat beli mobil baru gini, pikirnya kamu ini physical gitu. Tapi sebetulnya yang saya selalu tanyakan, kalau kamu mau punya mobil baru itu, mana yang sebetulnya yang benar, ingin punya mobil baru atau ingin keinginan punya mobil baru itu terpenuhi? Bedanya apa? Kalau kamu ingin punya mobil baru, mana sebetulnya yang benar? Benar-benar kamu ingin punya mobil baru atau hanya keinginan punya mobil baru itu terpenuhi? Keinginannya. Again, it's mental thing. Ternyata semuanya ini mental thing. Semuanya ini mental. Kamu kepingin kaya, mana benarnya? Kekayaanmu atau hanya ingin dipenuhinya keinginannya kaya itu terpenuhi? Cuman kaya ini susah. Karena kaya ini ada ukurannya. Tapi kalau kamu bilang misalnya, saya ingin cukup gitu. Nah, cukup ini lebih mudah karena cukup ini kita yang menentukan. Sedikit banyak bukan. Nah, sekarang saya sering ngomong gitu. Why? I keep repeating this. Jadi ternyata kebahagiaan kita ini paling sering sebetulnya mental activity, mental thing. Meskipun kamu pergi lihat di kaca apa, di apa, display window in a shop gitu, yang mana ya, tas yang ini yang hijau atau yang biru, you know, waktu itu sebetulnya yang kamu inginkan bukan tasnya, sebetulnya kamu keinginannya untuk punya tas ini, itu yang ingin dipenuhi. Buktinya begitu kamu beli tas itu, 2 hari kemudian tidak lagi tas ini akan membawa kebahagiaan buat kamu. Ah, ternyata dalamnya kecil, resletingnya susah dibuka, dan yang paling payah tetangga kita punya persis seperti itu. So it doesn't give you happiness. Tasnya ternyata keingin isi ini apa, jadi. Nah, lalu Hiselinus mengatakan, right, jadi kelihatannya mental is very difficult, right? Tapi karena memang ini mental itu karena punya ingatan, punya angan-angan, jadi terudak-udak terus hidup, kamu gak pernah tenang karena kamu selalu mikirin masa depan dan ingat-ingat masa yang lalu. Apa-apa sering yang memotivasikan tindakanmu itu apa yang terjadi di masa yang lalu atau dikhawatirkan masa depan. Misalnya, oh banyak sekali. Itu apa? Itu saya lupa judulnya. Itu yang apa, film Mandarin yang lagi ding ding nang nang nang, yang jual botol itu. Yeah, you know, so nice, you know that movie. Itu kan anaknya malu kan lihat bapaknya. Intelligent person, sukses, malu bapaknya begitu. Dihantui masa lampau. Ini film ini cuma film, enggak apa. Tapi banyak sekali temanya begitu. Setah pun begitu sedikit. We are like that a little bit. Kalau orang tua saya enggak sempurna, lebih baik enggak ngomongin mengenai orang tua. Kita terlempati. Kalau ini yang enggak sempurna, kita lempati. In the past, kita sebetulnya masih dikrokotin dari dalam. It doesn't matter. Sebetulnya enggak berarti apa-apa. Kitanya sendiri. Mental is difficult. Karena bisa ingat masa yang lampau, bisa ingat masa yang datang. Tapi mental ini juga mempunyai kelemahan. Jadi kita semua sekarang bisa merasakan ya bahwa most of our unhappiness atau most of our happiness, banyak kebanyakan kebahagiaan kita maupun ketidakbahagiaan kita ini sifatnya mental. Kelihatannya sifatnya physical yang kita maui, tapi biasanya mental. Sampai makan pun yang rasanya physical itu sebetulnya mental. Ya kan? Makan enak sepiring rasanya kepi. Mau tambah lagi kan? Mental. Kamu makan minta tambah lagi. Kalau itu physical, enaknya memang dari apa yang kamu makan, mestinya 1 piring sama rasanya, 10 piring sama, 30 piring sama. Tapi nyatanya enggak. Jadi yang rasa physical, kamu bilang sebenarnya, wah saya sudah kenyang. Itu pun juga mental. Nah, di sini Hiselinus on the second page, kita sekarang maju sudah halaman kedua. Ini cuma sekian kok. Ini kok. Ini yang katanya review yang sekian. So, ini kita sudah halaman kedua. So it's okay. Gitu. Nah, Hiselinus mengatakan, no, I want to do this karena kita, saya pikir lebih baik kita go deep. Ya. Satu dua hal, tapi kita telah secara dalam daripada mencoba mencakup semuanya. Toh di sini ini semua Buddha Dharma, nanti di sini ini hubungannya nanti habis makan we go really more deeper, you know, we go more deeper. Apa, jangan takut, tujuannya mendalamin begini ini bukan mau sok pinter, tujuannya mendalamin ini bukan ingin wah sekarang bisa kita tahu ajaran yang dalam-dalam. Jadi, no. Tujuannya ini supaya kita bisa lebih bahagia. Tujuannya ini supaya kita bisa menimbulkan kepedulian yang lebih banyak sehingga hidup kita ini lebih berarti. Dengan belajar lebih dalam ini supaya kita lebih safe. Yang kita tanamkan, yang kita pasang selalu adalah kepekaan hati, kepedulian hati, yang nantinya kapan-kapan misalnya kamu ada apa-apa, misalnya kita harus mati atau gimana pun, itu selalu beres. Jangan sampai kita ini terus berpikiran seperti ini terus. ini sudah berapa puluh tahun tiap hari pagi bangun malam tidur sama terus, pikiran masih tetap kadang gundah gini. Cuman kalau menurut Paus itu mengatakan bahwa hidup ini apa penderitaan, nggak benar. Banyak senangnya juga kan, makan bakmi senang, makan tadi apa bakpia senang, apa it's not true. Cuman itu mempunyai sifat tidak memuaskan juga tadi, so it's okay. Makanya sekarang kita kalau ini mental, nah ini sekarang mulai kabar baiknya, berarti mental ini mempunyai sifat dimana kalau pada suatu ketika kita ini lagi memikirkan, misalnya ya dikatakan seandainya kita ini sekarang lagi memikirkan, kita tutup mata, kita memikirkan warna merah misalnya ya, kita memikirkan warna merah. Dalam waktu kita memikirkan warna merah itu, tidak mungkin pada saat yang sama kita memikirkan warna hijau misalnya. Not possible. Ini kalau kita tutup mata, kita bayangkan warna merah, gak mungkin saat itu kita memikirkan warna hijau. Gak mungkin seketika itu lalu jadi warna biru, gak mungkin. Memang bisa, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, bisa. Tapi pada waktu saat merah, gak bisa begitu. Makanya dikatakan, kalau di dalam mental kita ini punya sesuatu yang positif, yang negatif itu gak mungkin bisa hadir. Kalau kita punya misalnya, yang ada di saat ini, walau kasih, gak mungkin kita bisa dengki, kita bisa jahat, gak mungkin. Sebaliknya, kalau kita lagi marah, lagi positif, untuk kalian-kalian yang gak pernah marah, memang gak pernah ngerasain ini. Cuman yang buat yang pernah, ya kalau marah ya pernah kalian kan, sekali dua kali ya pernah kan, mesti. Apa, kalau kamu lagi marah, itu kamu gak mungkin mengalami sesuatu yang nyaman. Not possible. Karena dua perlawanan. Marah ini kamu nolak semuanya. Sifatnya mengunci semua. Mau, gitu kan. Compassion itu menerima semuanya, segala sesuatu. Baik, perlawanan. Gak mungkin kamu bisa mengalami sesuatu yang enak. Nah, ini kesempatan. Ini kesempatan. Kalau memang betul sifat mental kita ini ada antidotnya, istilahnya pratipaksa, antidot, obat penawarnya, ini lawan ini, gak bisa sama-sama, ini ada kemungkinan. Kalau begitu, kemarahan kita ada lawannya, kedengkian kita ada lawannya, kalau kita tahu dan kalau kita bisa menerapkan. Tapi itu satu. Dan kalau memang ini mental, salah satu sifatnya ini bisa berubah. Makanya yang semalam saya katakan, yang orang bercanda pakai bahasa Jawa ini, kalau watuk bisa diobatin, watak gak bisa. Kalau batuk bisa diobatin, kalau watak gak bisa. Ini salah besar. Salah besar. Batuk gampang diobatin, tapi watak memang lebih susah. Tapi pasti bisa diobatin. Pasti bisa diobatin. Pasti bisa berubah. Selama ini hanya mental sifatnya, Master Shanti Dewa mengatakan, pasti bisa dirubah. Maka di agama Buddha tidak ada dikatakan human nature. Apa human nature? Apa? Sifat, sifat alami, sifat pembawaan, sifat alami. Enggak ada. Yang ada human habit, kebiasaan. Enggak ada yang bilang, saya lahir orang pemarah. Enggak ada. Kamu kebiasaan marah. Kita kan enak sekali kan sekarang di sini sering-sering. Saya orang pemarah, artinya apa? Jadi saya dimaklumin kalau saya marah. Maksudnya kan itu kan. Mas, saya jangan dibangun pagi-pagi. Memang saya ini orang yang gak bisa bangun pagi. Pernah dengar begitu? Saya orang malam. Ini hanya proses penghalalan. Tidak ada, jadi kalian kalau dengar, itu memang sifat manusia yang baku adalah sifat kekerasan, violence katanya. Human nature violence. No, kalau human nature violence, kita lahir pakai taring, pakai kuku, dan kulitnya kulit badak kapal kan bisa terkam sana sih. No, iya. Kalau ngomongin nature, malah sebetulnya kita ini compassion. tangan ini untuk mengambil barang, untuk apa, mengelus-ngelus, untuk to hold something, memang kadang-kadang bisa. Makanya, dan isolir menggunakan badan kita ini kadang-kadang juga lucu gitu. Cuman badan ini memang tidak terlalu pandai. Jadi kalau tergantung dari badan, kadang-kadang kita bisa salah ngerti. Isolir cerita waktu itu katakan kalau misalnya kamu menghadapi sesuatu yang misalnya sesuatu yang menyenangkan gitu, dikatakan dan dikatakan misalnya kalau kamu memikirkan sesuatu yang orang marah, ini katanya the blood gitu, itu coming naik ke atas muka kamu merah ya, apa merah dan di tangan gitu, ini kamu karena kamu siap, kamu ingin menghantam apa gini. Ini ada seperti mekanisme, tapi kita ini pada dasarnya memang bukan begitu. Tapi Yesus mengatakan, tapi kalau kamu lagi ketakutan, itu darah tidak ke atas, semuanya ke bawah, ke kaki, karena kamu siap lari. Dan juga, tapi kadang-kadang badan ini nggak begitu pandai. Misalnya mengenai waktu di Melbourne, Yesus menerangkan misalnya kalau air mata gitu, air mata ini kalau kamu susah atau kalau kamu bahagia, dua-duanya, makanya badannya bodoh. Enggak, atau seandainya bisa kamu tahu kalau kamu lagi bahagia keluarnya air mata hijau, kalau lagi susah keluarnya air mata merah, nah itu badan pandai, ini badan bodoh, keluarnya air mata sama-sama I'm so happy gitu-gitu. Tapi sebetulnya sama semuanya, kalau keluar apa itu all the same. Anyway, cuman kalau di sini kelihatannya enteng, tapi ini berarti sekali. So, dua hal utama di His Holiness, di kalimat beliau atau di paragraf beliau yang kedua yang diterangkan, bahwa karena itu mental, yang pertama bisa berubah, pasti bisa berubah. Yang kedua, mental ini ada antidotnya, ada lawannya. Jadi kamu ini dilawan itu pasti hilangnya. Now we have a chance. Now we got to check. Makanya dikatakan inti apa jurus-jurus agama Buddha ini disebut mind transformation, transforming the mind, transform, bahasa Indonesia transform ya, mind itu cara kita melihat sesuatu, cara kita berpikir, mind transformation. Nah ini di sini lalu dijelaskan Isolinus, cerita banyak sekali mengenai apa betapa hebatnya beliau mengutip dua contoh misalnya, dan waktu beliau ke Irlandia Utara beliau bertemu dengan orang yang sejak orang ini umur 10 tahun ditembak karena matanya buta peluru karet di Irlandia Utara. Isolinus ketemu dia waktu dia masih pemuda, terus ngomong dengan teman-temannya, dan tapi katanya begitu ditembak itu nggak sadar, begitu sadar ternyata tidak penuh kemarahan, cuman malah tanya apa, memberi statement bahwa yang disayangkan orang ini tidak akan bisa melihat wajah ibunya lagi. So nice, so sweet, gitu. Apa berarti orang itu merasa ada compassion, justru yang enggak marah dengan yang menembak, cuma dia sayang enggak bisa lihat wajah ibu lagi. Ternyata orang ini kemudian Isolinus mengunjungi Irlandia lagi, orang ini udah gede, udah apa bisa, terus tanya apakah mungkin ada baiknya kalau saya ketemu dengan orang yang menembak saya. Dia tahu siapa yang menembak. Isolinus mengatakan ya, waktu sesuatu yang nice, yang kemudian Isolinus ketemu apa mengunjungi Irlandia lagi setelah berapa puluh tahun. Orang ini sudah menikah, mempunyai anak dua, dan menjadi teman baik dengan orang yang menembaknya. And yang menembak benar, yang menembak begitu dua, karena yang menembak juga menderita sekali. yang menembak ini menderita sekali. Karena tidak mungkin kita ini menyebabkan penderitaan yang lain tanpa ada penyesalan, dalam hati penyesalan. Tapi cepat kita halalkan, misalnya nyamuk ini. Alasan utama membunuh nyamuk apa? Demam berdarah. Ya, apa alasan pun, pokoknya ini demam berdarah. Kalau enggak, ya, demam berdarah. Misalnya demam berdarah terlambat mudah digigit. Tapi tujuannya menyelamatkan makhluk-makhluk lain dari digigit nyamuk, maka saya bunuh nyamuk. No, tapi pada dasarnya, you know, kita paling pandai menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau misalnya ada ini, maka Hesonides mengatakan ke orang ini namanya Richard Moore dari Irlandia, mengatakan, "You are my hero." Kamu pahlawanku. Karena saya hanya bisa ngomong, tapi kalian apa, kamu benar-benar ngerjakan. Orang ini menjalankan sekali tanpa ada kemarahan di hati, yang ada ulas asih, menjadi teman baik dan mempunyai keluarga, dan he's very happy. It's a nice story. Itu satu. Dan contoh kedua yang Hesonides sedangkan mengenai mind, jadi ternyata ketembak buta pun masih bisa mencapai kebahagiaan karena tidak ada kemarahan, karena tidak ada benar. Yang kedua yang Hesonides cerita, dia, beliau temu dengan saintis orang Jerman yang udah terkenal juga, tapi udah agak sepuh, udah agak tua. Saintis ini mengatakan, mengadakan research, bahwa jika kamu marah, kemarahan dikatakan 90% apa yang kamu lihat ini kamu besar-besarkan, dibesarkan 90%. Jadi kalau kamu lagi marah, ini benar-benar kemarahan ini menyebabkan kamu membesar-besarkan hal yang luar biasa. Nah, so dengan kamu begitu, lalu Hesonides mengatakan orang ini enggak Buddhis, tapi that's exactly apa yang diajar oleh Buddha Dhamma. Nah, kalau memang benar ya, bahwa kita ini ternyata, tapi ini memang iya, kalau kita marah itu coba, apa-apa kan kelihatan lebih jelek, lebih jahat, lebih begini, ya kan. Kalau kita senang sesuatu itu selalu kelihatannya, misalnya senang tas tadi, tas ini kelihatannya lebih cakep, lebih gede, lebih mewah, semuanya gitu. Tapi begitu kamu beli, baru kamu tahu, ternyata tidak segede saya bayangkan, ternyata adalah begini, begini, begini. It's all like that. Our mind selalu membesar-besarkan dan selalu memikirkan. Dan payahnya, mind ini, ini membuat kita selalu busy, membuat kita selalu sibuk, karena kita selalu meyakinkan kita sendiri dengan cara kita berpikir. Selalu orang itu begini, omongan ini begini, gitu, 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 gitu. You just say. Dan adanya aku yang tadi cerita begini ini, lalu disebut yang namanya preoccupation about oneself. Apa preoccupation ini? Merepotkan, apa, ngurusin diri sendiri terus gitu. Apa yang kamu pikirin? Look, what do I want? Ini misalnya duduk di sini, ini jam berapa, selesai ngomong, kaki saya sakit, yaudah, saya mau keluar. Me. Kita ribut terus, mulai ngomong apa about me all the time gitu. Makanya compassion lawannya, right? Thinking of others. Sekali-kali mikirin yang lain dong. Makanya kadang-kadang punya binatang piaraan itu bagus juga. Sekali-kali mikirin kucingnya, mikirin anjingnya, daripada mikirin kita terus. Biasanya kan kita terus yang dipikirinnya. Kita harus begini-begini. Dan pikiran ini terus ngomong terus. Coba benar atau enggak? Kita ngecek di sini. Kita selalu dengerin pikiran terus. This. Kita enggak pernah berhenti. Pikiran ini terus ngomong. Kalau enggak ada yang diolah, yang ngolah tetangganya, ngolah apa, ngolah apa. Kalau tetangganya sudah apa, diolah, ngolah apa ya. Yang ngolah ini apa. So all the time, you good. Seandainya, sambil pikir ini keluar suaranya. Misalnya kamu ketemu orang, sambil jalan dia bilang, wah tadi orangnya begini, kemarin, kenapa ya, saya kok enggak merasa begini. sambil jalan sambil ngomong begitu, kamu pikir orang ini apa? Orang gila kan? Tapi kita gitu loh. Cuman kita gak ngoceh aja, jadi gak ketahuan. Tapi kalau diajak ngomong bengong terus, karena pikiran kamu sibuk mikirin yang lain-lain, kamu gak nangkep kan? Baru diajak ngomong gini 2 menit, pikiranmu sudah melayang kemana-mana. Syarat, tapi pikiran kamu sudah kemana-mana. You do the same. Tapi ini loh yang mau kita rubah. This is what we're gonna do. Maka dikatakan, pertama, preoccupying about yourself, oneself, kita sendiri, right? Salah lihatnya ini dan ketidakpedulian dengan yang lain. Jadi kita pertama salah lihat, kita anggap kita ada sendiri terpisah solid ya satu ini, dan kita terpisah dengan yang lain dan tidak terpeduli ke yang lain. Jadi kalau kita mau bahagia, kalau kita mau mendobrak ketidakbahagiaan kita, dua hal tadi harus menjadikan kita fokus. Satu, to know who am I, siapa saya, self. Yang self ini, yang His Holiness mengatakan di sini, semua being, all beings, semua makhluk mempunyai rasa keakuan itu. Cuman kayak apa rasa keakuannya itu? Seperti apa dan siapa yang rasa keakuan itu? Right? Kemudian yang kedua, kepedulian kita dengan yang lain mencakup semuanya ini. Karena ternyata ini dasarnya memang salah lihat tadi, tapi dengan adanya dua ini, keterikatan dengan yang lain, kepedulian dengan yang lain. So two things, wisdom, reality, melihat realitas secara benar, dan kepedulian kita. Ini tema dari ajaran His Holiness selama 2 hari itu. Jadi we will go, karena yang usul banyak bahwa kita akan go deep. Sesudah makan nanti akan kita bicarakan step by step kalau bisa mengenai mengapa mungkin kita bisa bahagia, mengapa mungkin resep-resepnya, ini jurus-jurusnya, mengapa kok kita bisa merubah that mind things. Kita sekarang sudah tahu bahwa sebabnya mind, right? Mental, sebabnya mind, harus dilawan dengan mind. Tapi bagaimana ini prosesnya, bagaimana? Ini jam 11:30 ya. Enggak sih. Betul. Mungkin kita mulai itu nanti sesudah makan, sebab keuntungannya dua sesudah makan. Satu, kamu kenyang. Dan kedua, kamu agak ngantuk-ngantuk. Jadi saya kalau salah-salah kamu enggak ngerti. No, but I think no. Lebih penting dari itu, saya akan bersama-sama, bukan ngajar, ini sharing aja, berbagi dengan kalian konsep-konsep yang kalian pikir, yang sudah kalian pikir benar. Kita akan membicarakan pratijja samuppada dan bodhicitta, dua hal. Ini konsep berat tapi menarik sekali, sebab apa yang sudah kita tahu, misalnya hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini apa? Segala sesuatu ada sebabnya. Jadi sebab ada berakibat. Yes, we all know that, right? Nanti akan kita pertanyakan, apa benar? Saya kasih pertanyaan. Sebab akibat untuk menumbuhkan misalnya bunga, think of a flower, bunga mawar gini, bunga mawar, wah cuma kalau bunga mawar bisa dari cangkokan, kan? Saya misalnya ini ngambil dari course. No, we will talk, kita akan membicarakan ini sesudah makan siang. Tauge itu asalnya apa? Kacang hijau. Tauge atau kecambah ini asalnya kacang hijau. Jadi menurut kalian sebabnya kecambah ini adalah kacang hijau. Ini salah satu pratijja samuppada. ada ini, maka itu ada. Ada yang enggak setuju? Setuju semua kan? Ya. Tapi jawabannya nanti sudah makan. Cuman saya ingin kamu mikir, kok bisa? Sebab pada waktu jadi tauge, kacang hijaunya di mana? Hah? Hilang. Jadi kepalanya tauge. Lalu badannya tauge dari apa? No, kita semua nanti mau jadi benar-benar madhyamika. Debate, belajar Buddha Dharma yang menarik. Mulai kita analisa dalam-dalam. Ini semuanya atas nama ingin mencapai kebahagiaan. Jadi ada gunanya, bukan hanya ngomong, omong kosong, hanya bukan hanya cuman ingin supaya ngomongnya bisa seperti akademis-akademis. No, Buddha Dharma ini semuanya hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kacang hijaunya jadi tauge, ada sebab jadi akibat kan. Tapi pada saat sebabnya ini masih ada, akibatnya enggak ada. Tapi begitu akibatnya ada, sebabnya hilang. Lalu mana sebab akibatnya? Jawabannya nanti sudah makan. Ini loh, mikir seperti ini, sehalus seperti ini kuncinya nanti. Sukar kan kelihatannya? No, 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 enggak sukar. Kamu enggak bisa ngerti begitu kalau di hati ini enggak terbuka. Kamu enggak mungkin bisa mengerti itu kalau kita enggak bisa konsentrasi. Kalau kita enggak bisa konsentrasi, itu karena biar pada dasarnya kita masih terlalu terudak-udak oleh ketidakbahagiaan. Oleh. Makanya kalian dengar ribuan kali di karir kamu sebagai seorang Buddhis, sila samadhi banyak katanya. Itu. Kalau hatimu udah, kamu nggak bisa terkonsentrasi. Kalau nggak bisa terkonsentrasi, nggak bisa tahu banyak, nggak bisa ngerti begini. Tapi karena kita semua sudah tidak punya klesa, silanya perfect, sempurna, pasti kita bisa tahu jawaban di mana taugenya atau di mana kacang hijaunya. Itu. Tapi kalau kita bisa tahu begitu, kita bisa tahu salah kita di mana cara pikirnya. Kalau kita bisa tahu di mana kita salah pikir, kita bisa menghilangkan duka. Bahkan kalau saya balik, satu-satunya cara menghilangkan duka itu, kamu nyamkin, kamu namaskara, pradaksina, semuanya supaya kamu bisa ngerti ini. Sebab kuncinya di sini. If you understand this, dikatakan, if you understand pratijasamupada, you understand reality. Kalau kamu tahu realitas, kamu mencapai kebudayaan. So, we do that. Nah ini nanti sesudah makan kita di bawah ya, Mei. Ya kita kumpulnya di bawah habis itu. Teman sebelum budar, saya ingin terutama ini kalian mungkin minggu depan akan apa? Kurniati ada retreat dengan anak-anak Dharma Suci di Jana Manggala, ya di sana. Saya usul Kurniati sama Meta, saya diskusi. Saya sudah mikir seperti semalam yang kita bicarakan mengenai tulang dan ben, right? Ya, semalam kita ngomongin tulang dan ben ini. Artinya gini, cara kita melihat segala sesuatu ini lain-lain. Lain-lainnya ini yang dilihat karmanya yang lain-lain. Jadi untuk bisa lihat supaya karmanya ini, untuk melihat sesuatu sebagai sesuatu yang positif, itu kita harus punya karma-karma yang memaksakan kita melihat positif. Semalam itu sebetulnya saya enggak, itu yang saya bicarakan mungkin agak mendasar tapi juga agak dalam juga. Cuman saya anggap karena kita bertemunya jarang sekali, kalau hanya membicarakan mengenai skill-skill management, memakai hati baik begitu, saya kurang. Semalam go all the way ke dasar, itu sebetulnya dalam sekali, sebab merubah kenyataan. Kamu mulai manipulasi karmanya. Jadi sudah enggak ngajarin skill management pakai Buddha Dhamma. We go the reason why. Mengapa kamu bisa sukses di perdagangan? Mengapa kamu bisa bahagia? Mengapa kamu bisa go straight into the cause? Langsung itu fundamentalist kan semua. Dan itu semalam itu juga enggak mudah sebetulnya. Tapi kalau kita kok semalam Jumat ya, hari Jumat, sorry I keep thinking, I lost one day. Kemarin saya ke Jogja buat seharian, makanya lupa apa saya mikir hari Jumat itu. Jadi karma, kamu bisa mengerti segala sesuatu ini. Kalau kamu gak mengerti mengenai ini, itu 100% karena saya gak bisa nerangkannya secara benar. Itu sebab kamu nggak bisa ngerti. Tapi kalau kamu bisa ngerti, meskipun saya ngomongnya kelepotan begini, itu bukan karena apa-apa, bukan karena saya yang ngomong, itu karena karmamu. Karena kamu punya karma untuk bisa mengerti ajaran begini. Dan karmamu yang dicapai begini, ini karena perbuatan-perbuatan baikmu yang dulu. Karena biji-biji positif yang kamu kumpulkan. Nah, makanya saya usul kurniati, saya mikir, sering mikir, ini anak-anak yang retreat itu supaya bikin buku. You discuss with kurniati. Sudah, saya usul bikin buku, misalnya hard book gitu. Di mana ada 3 kolom. Saya kepinginnya begini, dipaksakan anak-anak yang ikut retreat ini bikin karma baik. Caranya dengan memaksakan mereka, misalnya 3 kolom ini, kolom pertama, kolom terima kasih. 2 jam sekali benar-benar, entah kamu kerja apa, entah makan, exactly on that 2 hours, misalnya kamu mulai jam 8, jam 8 pagi mulai gitu. Salah satu kamu pakai yang jam 10. Jam 10 datang, teng, berhenti, kamu biar apa, isi buku. Kamu mikir. Jam 12, teh, mikir lagi. Jam 2, mungkin sampai jam 8 malam berikutnya. Tujuan saya, kolom pertama kamu isi dengan terima kasih. Kamu tulis salah satu apa yang patut kamu terima kasih. Pasti sulit sekali. Ngisi kolom terima kasih ini sulit sekali. Karena kita merasa bahwa tidak pernah kita ini, hasil kita semua ini atas usaha saya sendiri kan. Enggak pernah saya terima. Jadi jangan tulis di situ, saya berterima kasih kepada Buddha, Dharma, Sangha. Ini bohong. Kamu pasti enggak pernah mikir begitu. Tapi kamu terima kasih benar. Tapi tambah lama kamu mikir ini, kamu nanti baru tahu bahwa sebetulnya hidupmu ini penuh bantuan orang-orang lain. Hidupmu ini penuh dukungan. Kebahagiaanmu itu yang menyebabkan orang-orang lain. Nah, biji karma yang paling kuat supaya kamu bahagia lagi itu berterima kasih, merasa senang. Maka dengan berterima kasih sekali lagi, kamu tulis di situ berterima kasih pada, nanti akhirnya kamu bisa tulis, mungkin hampir selalu terima kasih ke mama untuk ini. Dan itu nanti tambah lama, mungkin tambah gini, Yenjin, this is actually for you. I was trying to say the book, cuman the book just simplify. Gitu. Karena dengan nulis berterima kasih, ini you create karma yang luar biasa. Oh, karma apa? Related to others. You know, related to others. Karma bahwa kamu, itu kalau kamu pikir, hidupmu ini ternyata tergantung dari banyak orang. Enggak cuma tergantung, yang bikin bahagia kamu banyak orang. So, berterima kasihlah. Untuk kita-kita ini saya usul, kalau enggak usah 2 jam sekali. Tiap hari dah, tiap hari, ya kalau bisa 2 kali. Bangun pagi sebelum bangun, sebelum apa bangun dari ranjang. Kamu mikirkan 3 hal, yang satu terima kasih, satu. Cuman yang spesifik, saya ingat terima kasih ke siapa, untuk itu sekali aja, satu hal aja, satu hal, benar-benar terima kasih. Kolom kedua, kamu merasa senang apa, apa yang kamu kerjakan, tidak usah hari itu, tidak usah minggu yang lalu, juga mungkin berapa tahun yang lalu pun enggak apa-apa. Kamu ingat, kamu senang berbuat kebajikan yang menolong orang. Bermudita ini istilahnya. You know? Misalnya, saya senang mengambil apa gelas aqua kosong dari jalan karena saya pikir nanti kalau AI banyak di sini, AI bisa terpleset, jatuh saya ambil. And I feel good. Then you write that. Something specific, itu something yang benar. Terus yang ketiga, regret. Menyesal kamu menyebabkan orang ini marah misalnya. Atau kamu menyebabkan orang ini tidak bahagia. Kamu menyebabkan makhluk ini. Jangan nulis, saya orangnya ternyata pemarah juga, atau saya tidak mencintai tetangga saya semua gitu. Enggak usah ngecap. Tapi benar-benar satu hal yang kamu kerjakan gitu. Ini karmanya luar biasa sekali. Sebelum kamu bangun, tiga hal itu. Misalnya sebelum kamu bangun, kamu pikir pertamanya berterima kasih. Pikir satu orang. Tidak harus selalu ibu, anak pun, tetangga pun, kucing, apapun, anything. But get the feeling of gratitude. Apa gratitude? Rasa terima kasih. Rasa berterima kasih. Very powerful. Makanya Kurniati, saya pikir kalau anak-anak bisa begitu ya. Then making it nice. Ya, apa nulis begitu. Ini nanti menarik sekali. Pertamanya pasti sukarnya luar biasa. Sebab kita tidak pernah kepikir akan berterima kasih untuk hal-hal yang simpel-simpel. Tapi sebetulnya untuk memastikan hal yang enak terjadi lagi itu rasa terima kasih ini. Jadi kalau kamu berasa terima kasih ini, kamu tanam benih karma ini, nanti kamu akan ngalamin itu lagi. Good deal kan? Ini kan sesuatu yang mudah sebetulnya untuk tanam. Tapi lebih dari itu, sebab dengan kamu berbuat begini, nanti you understand emptiness juga. Tambah lama teman-teman, ini luar biasa. Meskipun saya mikir gimana untuk anak-anak yang muda ini yang konkret gitu, yang bisa dikerjakan tambah ini. Jadi di situ. Terus yang kedua, ikut senang apa yang kamu kerjakan positif. Kamu nolong teman. Kamu tidak usah nolong teman, juga kamu mempunyai cita kasih ke dirimu sendiri. Misalnya kamu tidak terlalu menyalahkan, kamu bodoh gitu aja kok gak bisa begini-begini. Paling sering kita kan begitu kan, karena kurang ya, kurang meta ke diri kita sendiri. Tapi kamu bilang, no, pada saat itu saya tepuk dada saya sendiri. Saya bilang, oh apa, tepuk bahu, tepuk dada sombong. Bilang, it's okay, you alright, you know. I try, I fail, but I think I do good. Saya gagal, tapi saya kira saya sudah kasih 100%. Saya kira it's good. Itu demi untuk orang lain, terutama concerning of others ya. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, menyesal. Wah, tadi seandainya saya itu bisa tahan lidah saya nggak ngomong kata begitu, kok bisa keluar loh tadi. Misalnya kamu merasa itu, kamu tulis. Atau kalau kamu enggak, sebelum bangun, dan kalau bisa sebelum tidur kamu. Nanti kan kamu kepingin sekali dalam sehari-hari ini selalu rasa berterima kasih. Tidak lagi hanya nunggu sebelum bangun dan sebelum tidur. Seandainya dalam hidupmu selalu dirundung dengan rasa terima kasih terus, ini kamu terlindung. Let me repeat. Ini seperti perisai. Ada ini di Abhidhamma Tiga. Ini seperti perisai. Apa perisai ya? Apa protection kamu dari banyak klesa yang menghantam kamu. Hanya dengan rasa berterima kasih dibantu orang. Misalnya kamu mau jengkel, dengan ada rasa terima kasih, karma jengkelmu gak bisa matang. Kamu mau marah, kamu mau takut, karena ada rasa, gak bisa. It's very powerful thing. Nah nanti dengan teknik begini ini, lama-lama kamu ini terus-menerus merasa berterima kasih begitu. Itu bukan menyebabkan kamu jadi orang apa, orang bersemangat tempe yang apa-apa selalu nggak bisa apa-apa, nggak bisa sendiri kok, isunya terima kasih sendiri. Kamu sendiri gitu dong. Nah, bukan begitu. Cuma terima kasih ini acknowledging, saya bisanya ini karena bantuan lain, malah membuat kamu semangat sebetulnya. membuat kamu sangat semangat. Yang kedua, bermudita, mengingat-ingat apa yang kerjakan baik. Ini dikatakan, ini multiply. Apa yang kamu perbuat baik, ini positive energy yang ada di kamu, kamu kalikan ratusan ribu. Kalau dikatakan di Quran, katanya 70 kali kalau kamu memberi sedekah, apa sedekah, itu yang dikatakan itu 70 kali, apa ini ratusan ribu kali, karena urusannya karma. Dengan kamu merasa senang apa yang kamu buat, hal kecil aja. Tadi saya lihat orang mau buka pintu membawa banyak kopi, apa satpamnya begini, saya yang pegang pintunya. Hal kecil. Atau tadi saya makan di restoran, saya lihat pembantu apa pelayannya sibuk, piring saya tumpuk sendiri, meja saya bersihin, waktu saya tinggal jadi dia tinggal ambil. Hal kecil. It's dharma, you know. Kamu tanam biji yang luar biasa kuatnya. Kemudian regret, merasa penyesalan. Dengan adanya penyesalan, karma-karma burukmu yang sudah terjadi di sini semuanya terlindung. Dan makanya kesempatan ada retreat begini, I advise gitu sebanyak mungkin kalau kalian bisa, kalian harus ikut bantu. Karena bukannya untuk mereka, it's for you. Dengan hanya dengan kamu sharing with them, itu you can get the teaching. You know? Karma untuk bisa dapat teaching is you sharing the teaching. Kamu harus nanti kalau pulang ya terus jangan berdakwah bahwa wah compassion lah begini begini terus berdiri di apa di mulut gang semua orang yang lewat kamu lewat gitu, it's not true. don't do that. Tapi artinya tunjukkanlah meskipun sedikit demi sedikit kamu lebih sabar, kamu lebih bisa bahagia, kamu enggak tersinggungan, kamu mulai merasa percaya diri sendiri, mulai lebih lembut dalam pikiran, mulai lebih berani, mulai lebih tegas, dikit demi dikit, dikit. Itu maksudnya orang lihat ternyata dengan tidak hanya belajar Buddha Dhamma, tapi mengendapkan ajarannya. Dan ini sebetulnya bukan agama kan? Ini bukan agama. Ini Isolinis ini menerangkan agama Buddha ini bisa dibagi tiga. Yang pertama, yang paling penting, pengetahuan, science. Beliau mengatakan gitu. Science, super knowing. Yang kedua, knowing what? Knowing reality. Mengetahui realitas. Yang paling penting dari Buddha Dhamma. Yang kedua, keterangan-keterangan atau apa pembabaran-pembabaran, ulasan-ulasan cara untuk mencapai ini, mengetahui realitas secara benar. Yang kedua, filosofi, filsafat agama Buddha. Ini yang kedua. Yang ketiga baru isolation. The bottom one maksud ya spirituality atau keagamaan. Isolation pakai kata-kata this is where you hear, don't do that, do this. Ini mulai, kita mulai belajar. Kalau nyuri, ini kamu begini, kalau begini, gini. Dan mulai mempunyai apa rasa, mempunyai rasa maksudnya menjaga sehingga apapun yang kita katakan pikiran atau perbuat itu tidak merugikan yang lain kalau bisa merugikan lain. Jadi ini apa yang diomongkan dengan Isolinus di bagi tiga ini. Yang atas sendiri supernoid prasnya. Yang kedua filosofi gini, you know, konsep paralel dengan samadhi, you know, all that. Sila yang bawah sendiri keagamaan itu kita ini di acara agama. Makanya kalau kamu Liam King, kamu apa, so you think apa dipikir kalau Liam King begitu terus apa Kuan Yin dengar begitu, no, I mean it's for you, you know. So Kuan Yin beri kesempatan kamu untuk menyebut nama beliau, dengan nama beliau semuanya apa terinspirasi, kamu sendiri usahanya menjadi lebih berani. Jadi doa maupun baca Liam King itu perlu untuk supaya pikiran-pikiran kita ini bisa berkondisi. Teman yang paling perlu itu mengetahui ajaran-ajaran agama Buddha, dan yang lebih perlu lagi kamu terapkan, kamu gunakan untuk menjadi, supaya kamu menjadi bahagia. So it's all about that. Lalu kalau His Holiness mengatakan science, the first one, just the thinking, it's the teaching. Makanya tadi bahwa Buddha Dharma itu adalah teaching, ya. And I think it's very important to do that. Dan nanti ini mungkin juga agak lama, tapi ada pertanyaan atau enggak mengenai the first section ini? Oh, by the way, kalau kalian mau dengarkan His Holiness teaching full, videonya www.dalailama.com di webcast beliau, ini di situ ada. Dalam cuma 2 hari aja, yang hari ketiga ini initiation, kamu kalau mau ke websitenya, di website itu kamu bisa dengar this teaching. Cuman teachingnya panjang sekali. Ini saya cuma baru ambil dari depannya, dan nanti kemudian we talk a little bit mengenai the actual text. Cuman ini apa latar belakangnya. Cuma saya ingin ada yang mau ditanyakan atau enggak mengenai yang kita bicarakan pagi ini. Sinta, itu ada foto-foto juga ya, Sinta katanya. Apa ini untuk mereka-mereka yang waktu itu kita ke Dharamsala sama-sama. Tapi kita ke sana bayarnya orang satu, cuman yang ikut orang banyak. Kita bawa semua kalian yang enggak bisa pergi. Jadi so it's okay. It's okay. Jangan takut, nanti siang kita bicarakan apa agak detail, agak lebih dalam. Menarik sekali, menarik sekali. Buddha Dharma ini menarik sekali. Semakin kita mengetahui detailnya, semakin apa? Ini di kompanya. He is so beautiful when he teach. Ini foto dari siapa, Kevin? Oh, download dari. Ah, sih, ah, sih. Ah, sih. Oh, ini saya di. ini di kandeng. Yang harus konsentrasi ini orang yang di sebelah kanan itu, yang luar. Yang di tengah itu nggak begitu penting ya. Ini, nah ini yang kalau yang ini yang di sebelah kiri ini yang lagi muncul ini coba penting nih sebentar. Ini His Holiness luar biasa. Jadi His Holiness di India ini diperlakukan sebagai kepala negara malah oleh apa pemerintah India yang luar biasa formnya. Jadi His Holiness datang, di depannya ini ada Rambo bawa apa senapan mesin ini, apa yang depan ini semua dari Bollywood, apa, depan bawa senapan ini. Jadi dia sama, karena kelihatannya serius karena dia pikir Sinta mau nembak dia, posisinya kan kelihatan, cuman arahnya juga mematikan juga itu kelihatannya apa. So, dan ini yang lain-lainnya biku yang di sebelah sana. Oh iya. No, di sini di mana-mana His Holiness selalu, dan kita menjemput beliau dari kediaman beliau di Namgyal di atas, kemudian beliau turun ke bawah. Banyak apa ratusan orang-orang Tibet yang di sana menunggu beliau dan His Holiness sambil lihat. Ini lucu sekali, saya berdiri di sana Pak begini, lalu His Holiness ambil tangan saya dan saya di apa ditarik. Jadi ini sebetulnya beliau yang nuntun saya, bukan saya yang nuntun. Kelihatannya begitu. Jadi apa, dan berhenti, dan saya gunakan kesempatan di situ untuk tanya satu dua hal sambil pelan-pelan begitu. Dan jika salah satunya saya tanya beliau, apakah ada kegunaan, ada manfaatnya kalau ajaran-ajaran maupun prayers atau doa-doa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta. Bisa-bisa mengatakan, sure, of course, beliau senang sekali, bahagia sekali mendengarkan apa Heart Sutra untuk pertama kali. Kalian apa like you to rejoice untuk pertama kali Heart Sutra dikumandangkan di depan His Holiness dalam bahasa Indonesia waktu itu. Membaca siapa Fiona, siapa Johan dan Yenshin. Wah, suara merdu semua membacakan apa ya ini His Holiness. Oh, kuat sekali ya, dan apa dengar. Oke. Okay. Oh, kok ini enggak, ini sekarang fotonya enggak perlu ini. Ini dapat apa selalu saya enggak tahu kalau difoto malah. Kalau tahu mestinya saya sisiran dulu. Atau paling enggak pakai dasi lah. Ini I didn't know. Yang foto di sana ada banyak orang yang mendedikasikan hidupnya itu untuk kerja sosial. Yang mengambil foto ini Sandra namanya, dan Sandra itu di tengah-tengah ruangan itu dia hanya mendokumentasikan. Sandra itu navy-nya sana. Selalu sneaking, taking photos. Saya malah enggak tahu dia ambil foto. Oke. Okay. Ini cuman old version. Nah, ini yang sebelah. Ini yang sebelah sini, di sebelah kanan ini. Mr. Satya nanti. Lu kok ulang-ulang itu terus. Kemudian apa ambil ya ini yang pegang G09 ini. Itu bukan foto di kantor polisi. Tapi dia ke kepala regu. Membawain banyak orang. Vina, kamu enggak bayangkan kan dia gagah berkata begitu. Di foto kelihatan. Oh, Wewe di mana ya? Wewe ikut foto siapa ya? Ikut, enggak kan? Ikut sebelum ini kan? Si Wewe yang dari Bali itu Sinta.
Di grup yang lain.
Iya, ada grup. Ini kebanyakan dari kita. Itu orang-orang yang pakai kaos oblong itu, mereka kehabisan pakaian di sana. Karena di sana pakaian cepat bau. Jadi mereka terpaksa pakai pakaian dari seperti anu apa pengungsi-pengungsi. Ini semua. Ini terutama yang di sebelah kiri ini Awi. Ini mereka ini waktu itu sudah ketemu pakaiannya. Awi waktu datang ke sana kopernya hilang. Kopernya hilang. Dan ini loh, koper hilang itu karma buruk atau karma baik? Wah, ternyata karma baik sekali. Hah? Enggak, cuman gitu. Kopernya enggak datang, dia dikasih 2.000 rupiah untuk ganti. Dia bisa beli pakaian segala macam. Kemudian kopernya ketemu. Makanya siapa bilang koper hilang itu tidak karma baik? Makanya belum tentu. Itu istilahnya belum tentu. Ya, yeah, that's our group. Ini berapa orang ya? Kira-kira berapa? Tadi kurang lebih ya 35 setengah lah. Wani 1 setengah kan? Iya, Wani itu 1 setengah. Ini wah, itu Mr. Teddy Leo di situ. Dan apa banyak ini dari Singapura. Ini di akhir ajaran. Kamu jangan bayangkan semua orang ketawa di situ. Cuma semua orang tegang semua karena hanya diberi setengah menit. Cepat sini. Semua duduk ketawa semua. Belum selesai kemudian. Next, diusir benar-benar. Jadi kamu jangan bayangkan ini apa semua ini kelihatan semua tegang semua kan. Ini di depan Sony itu apa kelihatan tegang sekali. Mungkin karena katanya berat itu. In all this thing. Iya, ya. Jadi robotan. Nah, itu waktu itu konsep of I kuat sekali. semua berebut saya harusnya di paling atas yang paling dekat di Solinus gitu. Apa kalau yang di atas mikir sebenarnya. Dan ada yang mau coba suap segala macam, cuman enggak mungkin enggak jalan. So it's very interesting. Yeah. Yeah, that's it. Well, anyway, we go and have lunch dan apa and we with lunch. Kecuali ada yang mau ditanyakan, nanti siang kita pakai apa tanya jawab. Tapi benar-benar maksud saya begini, ini bukan teaching kan, ini sharing aja. Jadi anytime kalian nggak jelas mengenai apa, nggak setuju mengenai apa, please ask and do that. Okay. Sasi poki juzi meto pram rirap lingsi nyi dege pade sange singgul mite roku nanga gila coba cho jang cho sem cho prim po che ma ke pa nang ke gyo che ke pa nang ame gome godu peruwa cho. Okay.